Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 27 декабрь пәнҗешәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Пакистанда оппозиция җитәкчесе Беназир Бхутто үтерелде. 5 гыйнварда үтәчәк президент сайлауларына әзерләнүче Грузиядә оппозицион имеди телевидение каналы тапшыруларын туктатып тора. Узган атнада гына Иранга атом ягулыгы җибәрә башлаган Русия Тәһранга һава һөҗүменнән саклану корылмалары да сатачак. Гали Аскар Камал театры киләсе ел башында Мәскәүдә үтәчәк тамашаларга әзерләнә. Халыкара хәлләргә күзәтүне көннең төп вакыйгасыннан Пакистанда мәшһүр сәясәтче Беназир Бхуттоны үтерүдән башлыйбыз. Хәбәрләрдән ишетүебезчә, парламент сайлауына әзерләнү уңае белән узган җыеннан китеп барганда Бхуттога кураллы һөҗүм ясала һәм соңрак ул яралардан дөнья куя. Пакистанның Равалпинди шәһәрендә булган шушы һөҗүм һәм аның бер Пакистанга гына түгел, бар төбәккә янаган дәһшәтле нәтиҗәләре хакында Кәрим Камал сөйли.
Хатын-кызларның ислам илләрендә дә иң югары дәүләт урыннарына күтәрелә алуы, ягъни аларның ирзатлар белән бер хукукта булуы хакында бәхәсләшкәндә, беренче мисал итеп һәр вакыт диярлек Пакистанның элекке премьер-министры Беназир Бхутто очрагы китерелә иде. Хәзер инде шушы олы ханым турында сөйләгәндә мәрхүмә сүзен кулланырга туры килә. Атна кич Пакистанның Равалпинди шәһәрендә узган сайлауга әзерлек җыенында Беназиргә кораллы һөҗүм ясалды. Һәм шунда алган яраларыннан ул соңрак хастаханәдә вафат булды. Алынган хәбәрләргә караганда, Беназир Бхутто шул җыеннан инде китеп барган мәлдә аңа бер әдәм уташа һәм шуннан соң үз-үзен шартлата. Яраланган Бхутто шунда ук хастаханәгә китерелә, әмма операция вакытында җан куя. Хәбәрчеләргә моны беренче булып Беназирның адвокаты сенатор Бәбәр Әвән белдерде. Мин әле генә хирург доктор Мусадик белән сөйләштем. Һәм ул Беназир Бхуттоның шәһит китүен раслады дип хәбәр итте. Беназир вафатын Бәбәр Әвән. Президент Мөшәрәф хакимиятенә каршы торган оппозиция җитәкчеләреннән иң абруйлы саналган шушы олы ханымга бары тик 54 яш иде. 80-нче һәм 90-нчы елларда ул Пакистан хөкүмәтләрен җитәкләде. Шуннан соң Бхутто ришвәтчелектә гаепләнеп, илдән китәргә мәҗбүр булды. Һәм Пакистанга кире 8 ел сөргендә яшәгәннән соң шушы елның октябрендә генә кайта алды. Ул җитәкләгән Пакистанның халык партиясе гыйнварга билгеләнгән парламент сайлауында зур уңышка ирешер дип фаразланган иде. Хәзер бу фаразларга инде башкачарак карарга кирәк булачак. Сайлау үткәрү үзе шик астында. Пакистанга кире кайтканнан бирле Беназир үлем яналары алып торды. Алар беренче чиратта исламчылар ягыннан килә иде. Ул сергеннән кайткан көнне үк Карачи шәһәрендә җыелган тарафтарларын сәламләгәндә бер интихар һөҗүмче бомба шартлатып 139 кешене үтергән иде. Беназир Бхуттоның бар гаиләсе фаҗигале язмыш кичергән бер гаилә. Аның әтисе Зөлфикер Гали Бхутто 1979 елда Пакистан хәрбиләре тарафыннан асып үтерелгән иде. 1980 елда аның абысы Шахнавес Франциядә бик сәер шартларда үтерелде. 1996 елда нәкъ шундый ук хәл аның икенче абысы белән дә кабатланды. Беназир үзенең дә шундый дәһшәтле язмышка дучар була алачагын яхшы аңлый иде, әмма ул үзенең беркайчан да үлемнән курыкмавын белдереп килде. Азакта Беназир Бхуттоның шул турыдагы бер белдерүеннән эзек китерәсе килә. Анда мәрхүмә: «Әгәр дә Пакистанны, андагы демократияны саклау, гомеребезне һәм иреклегебезне корбан итүне аңлата икән, без моңа риза. Без фәкать бөек милләтебезне исламчы сугышчылар кулына калдырырга гына риза түгел», дип әйткән иде.
Пакистанда оппозиция җитәкчесе Беназир Бхуттоның үтерелүе турында Кәрим Камал сөйләде. Президент сайлауға бір отнағына қола Грузия еңі саяси жанжалға кіріп батты. Президентлікқа нәмзәт миллиардер Бадри Патаркасвили сайлау уақытында хәрәмләшуге дәлел китіріп, хүкіметіне бәріп түшіру ниетіндә ғайыплана. Өзі ол Грузия рәсмиләрін оны үтіру ниетіндә ғайыплы. Шушы пішірақ саяси ойындарға протест жүзінен Имеди телекомпаниясы тапшыруларын уақытлыша тоқтатуын білдірді. Шул хақта Олег Илмей сөйлей.
Грузияның оппозициядағы иң абыройлы Имеди телекомпаниясы соңғы 2 айда эфирдан инде икенче тапқыр шыға. Ноябрь айында Грузия рәсмиләре бу компанияны хөкүмәтнең бәреп төшерелүен хуплауда гаепләгәч, ул 1 айдан артық вакытка тынырга мәҗбүр булган иде. Хәзер компания тапшыруларын үзе туктата, илдәге пышырак сәяси уеннарга протест йөзеннән. Имединың саяси тапшырулар жетекшісі Георгий Таргамадзе бу адымны бір яқтан қызметкерлерге болған басым, икінші яқтан компанияның хужасы ғам президентлыққа нәмзәт Бадри Патаркасвилидан шитләшу ниеті білін оңлата.
Кидеверт хылбатқа деп тұрмес арарис архиз дахуру арамет қтеба мауцқабылу бістіруе біті шәчереба.
Қабат әйтем, бұ кампанияны ябу түгіл, бары тек тоқтатып тұру. Бұ адым білән біз пішырақ саясаттан шетләшергә телейбез. Бұ протест бір яқтан қызметкерлерге басым ясаған хүкіметке қаршы, икенче яқтан кампания хужасы сайлауда қатнашу себепле келіп туған вазгыятка қаршы дей Имединың саяси тапшырулар жетекшісі.
Архис ме патронис монацилеубас.
Президент Михаил Саакашвилиға ашықша қоршы шыққан Имеди хужаларының бірсі Бадри Патаркасвили тересіндә жанжал күннен күн күшейе бара. Сейшембіде баш прокурор орынбасары Николай Гварамия оларда Патаркасвили тауышы язылған бір тасма болуын әйтті. Енесі уланда ішкі ішлер министрі орынбасары Эрик Лекадуаға 100 миллион доллар ақша тәқдим етті.
Экусиян варс. Кодуасында мөхтина миего монацилеоба первый рикши.
Оларның планына күрә Кадуа сойлаудан соң икенче көнгә җәмәгатьчелеккә ялган бюллетеннәр тутырылган ике капчык күрсәтергә тиеш булган. Янәсе хөкүмәт аңа аларны тартмага саларга кушкан, ә ул өчен патриот буларак моңа бармаган. Шушы вазгыятьтә ул министрлыкта хакимиятне үз кулына алырга тиеш булган ди баш прокурор урынбасары.
Шинаган сакмета министри.
Тасмадагы тавыш кемнеке икәне әле расланмаса да, ул дәүләт телевидениесендә яңгыратылды һәм киләсе атна үтәчәк сайлау алдыннан сайлаучыга йогынтысын ясады булса кирәк. Үз нәүбәтендә Патаркасвили ягы хөкүмәтне гаепли. Аның сайлау кампаниясен 2005 елда сәяси шартларда вафат булган премьер-министр Зураб Жванинең энесе Георгий Жвани җитәкли. Хөкүмәт безне пышрак уенга тартып кертмәкче. Ялган мәгълүмат пропаганда белән. Алар Патаркасвилине провокация көч кулланырга теләгән явыз ниятле авантюрист итеп күрсәтергә тырыша. Мин җаваплылык белән әйтәм, якын көннәрдә җәмәгатьчелек барысында беләчәк ди Георгий Жвани. Ул арада Патаркасвили үзедә бер тасма бәян итте. Янәсе анда ішкі ішләр министрлыгы рәсмие кемгәдер Патаркасвилинең үзен үтерергә куша. Прокуратура бу гаепләүләрне тикшерәчәген белдерә, әмма хәзерге вакытта Лондонда яшәүче Патаркасвили бу гаепләүләрне сылтау итеп сорау алуга Тифлискә кайтмас ди. 5 гыйнварда үтәчәк сайлауда Патаркасвили үзен Саакашвилига каршы торырлык бердән-бер намзәт дип саный. Оппозициядәге калган намзәтләрнең мөмкинлеге Имеди эшләүдән туктаганнан соң юк дәрәҗәсендә.
Иран белән Русия арасындагы хәрби һәм энергия хезмәттәшлегенең соңгы вакытта кинәт артып китүе күзәтелә. Әле Русияның Иранга атом ягулыгы озатуына 2 атнада булмады, Тәһран Русияның Иран җөмһүриятенә һава һөҗүменнән саклану системасы сатачагын игълан итте. Бу ай башында АКШ дәүләт күзләү хисабында Иран атом кораллары программасын туктаткан дигән белдерүдән соң Иран белән Русия хезмәттәшлегендәге соңгы яңалыклар белән Мәтин Карышмас таныштыра.
Иранга атом ягулуы җибәрелүенә әле 1-2 атнада булмады, Иран Мәскәү белән булган икенче зур хезмәттәшлек килешүе турында игълан итте. Иран белән Русия арасында арта барган бу хезмәттәшлек Вашингтонның игътибарында җәлеп итә. Чәшәмбе көнне Тәһранда Иран саклану министры Мустафа Мөхәммәд Наджар Rusiyanın İranlı hava hücumlarına qarşı S-300 raketaları bilen təmini təşəğin xəbər etdi. Ol bu sistemnin sələti turunda matbuğat aldığında maktab məlumat birdi. Bilgisler S-300 hava saklanı raketalarının İranlı hava hücumlarına qarşı kuyu mümkünlüğün küpkü arttıraşaq deyib səbli. İranın bundan alda Rusiyadan təmin etkən tor M-1 raketaları bilen şağıştırganda bu sistem tağında yırağıraq həm yuqarı büyüklükten kilgən hava hücumlarına qarşı saklı olaşağı xəbər etilə. Bu kilişuğa karata Rusya tarafından eli resmi tanu bulmadı. Lakin AKŞ prezidenti Sussiyesi Washington'ın mündi zursallı kural sevdesine öz münasebetin bildirivine itti. Bu meseleye karata siyasetçilerden tış bilgişlerde öz fikirlerin bildirə başladı. Meselen Rusya saklanu hem iminlik bilgişi Alexander Glotz S-300 sistemi tübekler arasındağı küs tigizliğin təmini tüdə təsiri bula alırdı. Rusiyanın İranlı zaman çarak kurallar bilen təmin etdiyi kişiler tigizliği meselesinde öz ilişin kirtəşək kibittir. Meselen İran bilen İzrailiye ise İran bilen AKŞ arasında küş tigizliği buldurala. Bigrəkdə ışqış hem hava hücumlarından karşı mundi saklanu sistemi bilen. Lakin Moskvanın bu müminlik şurasının başka ağza illeri bilen birge İran'a karşı bulacak çiklevler kirtu kararına kul koygan halde nige Rusya hazır yakın gün çıkışta tübekler arasındağı küş tegizliğinde İran'ı kaygırta başladı iken. Rusya AKŞ'nın gün çıkış Avrupa'da ilki Sovet illerinde saklanı raketası urnaştıruğuna öz münasebetin bildirgen bu anı aşılandırgan idi. Lekin Rusya saklanu hem iminlik bilgisi Gold bu hareketinin bundan kübrek Avrupa tənqidlerine hem Moskva'nın demokratiyaya karşı bularak kürsetiliğine karşı bir üç alı tırışlığı bularak göre. Rusya jitekçileri xalqara siyasetini zor şahmat oyununa oxşata. Həmalar gün batışqa həm AKŞ-qa qarşı bulğan açıqların türlü yollardan kürsətirgə tırışalar. Dedi Gold. Lekin Rusya İran xizmətdəşliyi yağuluk, yeysə sınqa adım bulğan saqlanı raketa sistemindən qına durmay. İranın Fars xəbər agentlığı xəbər etdiyinşə, Topolov isimli yolcu uçkışı yetiştirilmişin lisansiyeni olu maksadında Rusya bilen İran arasında söyleşirler eli devam idi. Xaberde onun İran'a kıymeti 3 milyar dolar bulaşağı etdiler. Eğer kilişu bulak olsa 2011 yılda yetiştirilmiş başlanacak, hem 2015 yılda birinci uçkışlar hizmetine başlayacak. Bundan kala matbuğat haberlerinden Karaganda Moskva bilen Tehran arasında buralak, jet uçkışı hem harbi kurallar sadı bağlı işin kilişuler devam etdiler. Saklanu sistemi aldığından Rusya 17 dekabrdan başlayıp eli tamamlanıp bitmegen İran'ın atom stansiyası bu şehirge baytılgan uran atom yağuluğu jibere başlavun ilan etken idi. Atom yağuluğunun İran'a satıla başlavu xalıqarı cemaatçilikini de burşuğa salgan idi.
Azatlık dolkunlarında Tatar telinde soňky haberler.
Dünya hallarına kuzatuw.
Siyaset.
İktisat.
Kişi hukukları.
Yeşler turmuşu.
Kırım Tatarları haberleri.
Tugarak üstünler hem engemeler.
Azatlık saat dolu haber.
Programımızın aldığı ölüşü Azatlık'nın Kozan stüdyosundan devam ete. Ondağı haberçilerimiz Tatarstan yoluklar bilen tanıştırır. Kozan'dan sizini Noel Olan selamlı.
Татарстанда узып бара торган хәйрия елы мөхтәрәм тыңлаучылар ипләп кенә гаилә елына кирип китәчәк. Бу хакта сүз Казан кирмәнендә үткән җыелышта булды. Бөтен Россия күләмендә булачак гаилә елына Татарстанда кушылып хәйрия эшләрен алып баручы шурада гаилә елында эшчәнлеген дәвам итәчәк. Аның әгъзалары ничек булган шул килеш калачак. 2007 ел белән без Татарстанда изге традицияләргә нигез салдык, аларны алга таба дәвам итәчәгебездә дә шигем юк, диде Минтимер Шәймиев. Әлеге җыелышта чыгыш ясаучылар президентта, Казан мэры һәм башкаларда ел уңышлары турында хисап тутты. Ә менә гаилә елы уңайыннан Татарстанда булачак тамгага килгәндә исә әлеге шура утырышында чын гаиләгә ике генә бала аз дип белдереп, ике бала малай һәм кызын җитәкләгән ата-ана рәсеме белән генә канәгатьләнмичә, хатын-кызны йөкле итәргә яисә аның янына бала арбасы ясарга кирәк дип килештеләр. Пенҗишәмбе Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин һәм башка рәсмиләр Төркия Республикасының Казандагы баш консулы Әхмәт Эргин белән очрашты. Әхмәт Эргин 2007 елның 15 декабреннән әлеге вазифада. Аңа кадәр ул Төркиянең Русиядәге илчесе киңәшчесе булып эшләде. Әлеге очрашуда Фәрит Мөхәммәтшин Әхмәт Эргиннең Төркия Республикасының Казан шәһәрендәге 6нчы баш консул булуын билгеләп үтеп, 96 елдан бирле Төркия белән Татарстан Республикасы арасында икътисад һәм мәдәният өлкәсендәге мөнәсәбәтләрнең киңәйеп китүен хәбәр итте. Бүгенге көндә ике республиканың 159 уртак ширкәте бар. Татарстан белән Төркия арасында фән-мәдәни багланышлар да яхшыра. Татарстандагы консуллык үз эшен 1996 елның 2 сентябрендә башлап җибәргән иде. Бу көннәрдә татарстанлылар яңа ел өстәленә ризыклар алу, дус иш туган тумашаларына бүләк хәстәрләү, өйләренә чыршы яки нарат агачы кую мәшәкатендә. Дөрес чыршы куюга килгәндә исә бөтен кешедә моңа бер төрле генә карашта түгел. Әйдәгез хәбәрчебез Мәликә Басыр туплаган фикерләрне тыңлыйк әле. Ул казанлыларга нигә кирәк яңа ел бәйрәменә чыршы агачы дигән сорау бирде.
Яңа елның символы дип саныйм мин. Тарихын белмим.
Ул бит безнең халыкта булмаган бит, ул безгә читтән кергән. Әйтәләр, иң беренче немецлар керткән дип әйтәләр чыршыны. Бу инде урта гасырларда Россияга.
Бүгенге көндә теге мохитны саклаучылар, экологияны яклаучылар тарафыннан төрле фикерләр әйтелә. Нигә, нәрсә кирәк ул яңа елда агачны рәмәйтү?
Для радостного душевного настроения. Без елки неинтересно. Это атрибут, придуманный веками.
Яңа елга чыршы татар халкының, наверное, кирәкми дип торган булганда элек. Без яңа елларны уздырабыз, яфрак бәйрәме дигән бәйрәм бар безнең мусульман халык. Апрель азакларында менде менә хәзер табигын уяна башлаганда. Шуңа күрә безнең мусульманнар календары буенча бу католиклар һәм христианның праздниге. Шуңа күрә елкының традициясында лан.
Я православный человек. То есть вот это символ Рождества. Рождество, зелень, елка, там должна быть пальма, но у нас ну как символ чего-то вот вечного. Вот для нас вечно зеленая ель.
Дусларым белән җыелып, күңел ачырышына, чыршы күңелле күтәрә, яшьлек матурлыкны йөртәра. Андагы утлар кешенең күңелен күтәрә, бәйрәм хисе уята. Шыршыны без кисеп, без апураш алып, монда чыршылар бетә инде. Сакланабыз агачларыбызны безнең.
Вот отменяли же елки, а потом при Сталине уже опять ввели этот праздник.
Матурлыгы ча инде. Экологлар теге урманнан кисеп алып кайтырга ярамый диде. Агачны рәмитергә ярамый диде.
Безнең ясалма чыршы. Җылда агачларны җәллибез инде авылга кайтып җирибез күрәбез ничек аларны утырталар.
Бәйрәм төсмере бирер өчен. Ул барыбер дә бер үзенә күрә бер символ булып тора.
Гаиләне берләштерүче бер символ яңа ел табанында.
Бәйрәм яме чыршыларда. Ләкин чыршы булгачты ничектер яшеллек, матур, җылы, күңелле. Һәр ел яңа чыршы кисеп утырту. Бик әйбәт нәрсә түгел инде.
Азатлыкта Казан авазы.
Инде бу көннәрдә интернет челтәрдә кисә телефоннары да яңа ел теләкләрен җиткерә башлады. Ә менә Саратов өлкәсендәге Балашов шәһәренең 21369-нчы хәрби бүлегендә хезмәт итүче Марат Әмирханов яңа ел котлауларын Татарстан президенты күрсәтмәсе белән хәрби хезмәткә китүчеләргә бирелгән кисә телефоны аша ишетә алмаячак. Хәрби бүлек җитәкчелеге сезнең Шәймиев булдырган, әмма аның канунлары безгә кагылмый дип, аларның телефоннарын җыеп алган. Бу хакта тулырак итеп Бикә Тимирова сөйләй.
Бу телефоннар яшь солдатларга кыйнау, кыйырсыту булса, әти-әнисенә хәрби прокуратурага хәбәр итеп тору өчен бирелде. Саратов өлкәсе Балашов шәһәрендәге 21369-нчы хәрби бүлектә андый хәлләр була калса, яшьләр моң зарлары белән бүлешә алмаячак. Прокуратурага да хәбәр итә алмаячак. 19 яшьлек алабуга егете Марат Әмирхановның Татарстан хөкүмәте биреп җибәргән мобиль телефонын хәрби җитәкчелеге тартып алган. Ул телефоннан Марат хезмәт иткән җиргә барып җиткәнче берничә тапкыр гына шалтырата алган. Марат Әмирхановның әнисе Мәрзия Вәсил кызы бу мәсьәләдә хәрби җитәкчеләрдән аңлатмалар сораган һәм бездә Шәймиевнең канун эшләми дигән җавап алган. Мәрзия ханымны үзен тыңлыйк.
үшіп кіріп кешкін әбиябіз деп айттылар дей. Таратовский область, город Балашов, мен айтам, может, енді мен аха, иллігі таба жетем, бәлкім құлағым нашар іштәдір, бәлкім дұрыс айтмайандыр ұлым деп қазір, енді мен қайым іштәрге білмейм, телефон номерім бойынша мен командир шәсіне шықмақшы болам енді. Қазір командир шәсіне шыға алмадым, мен қызлар анда связискалар бригад, начальник штабы Загорняков деген кішіні. Ол мені сразу грубо не қоршал дейді, почему звоните, у нас тысячи ребят, ты будет звонить тут, ты русча сөйлейді дейді ол. Мен айтам, сіз дейді балалардан жиып алғансыз сотовыйларына. Да, дейді, әлін шап кетті енді. Шына мен айтам, на каком основании жиып алдығыз демінде? Бұл айта, вот на основании приказа министра обороны Российской Федерации. Мен шында не дағыдалыс бетсіңім приказ номерні сұралғамына. Мен нүзелі не имей правы баламын таушын іштірге демінді деген, сей кіші айтам. Ну, конечно, дей сіздің шаймейі бағылсынды малады сенді дей, күләйінді. Ну, аның законларымында не проходит дей.
Мәрзия Вәсел қызы Әмірханова олына кеткен вақытта екінші телефон беріп жіберген. Оның қисабына ол ақшалар салып бара, әмі шушы трубкадан да малай үй телефонына бік сирек шыға олады Саратов өлкәсінде қызмет етуші Маратның әнесі. Мәрзия Әмірханова бұ мәселеде Қазан құқық яқлау өзегіне мұрашағат еткен. Шушы өзек білен бізді әлімтәге кірдік. Ондағы құқық яқлаушылар еткенше, Марат білен болған қәл башқа қәрі бөліклерді де болған. Мәселен, шушы Қазан құқық яқлау өзегіне тағын Ульян үлкесінде қызмет еткен Артур Сарияновның әбесі де мұрашағат еткен. Оның оныңы қызмет еткен Ульян үлкесіндегі қарби бөлікті барыл солдатларының телефонларын тортып алғаннар екен. Қазан құқық яқылау өзегі башылығы Игір Шолықов бұхәлеріні бұлай оңлата.
Скорее всего, хоть и наверху, там на уровне Министерства обороны.
Русия сақлану министрлігі дәрежесінде мобиль телефонларына тарату турында қарар келіштірілген болса да, ол түбәнірек дәрежеге түшірілмеген көрәсің. Офицерлар шундай кіші, оларға нәрсе қушалар, олар шуны өте. Яшырын батырын түгіл, қошақ құшқанны да өте. Орындардағы хәрби бөліклерге фәрмән түшірілмеген көрәсің. Түрлі хәрби бөліклерде бұл телефонларға мүнәсәбәті түрліше бола. Хәрби жетекшілік бұл бабайлық білән күрәшергә теләмейді буйларға бола. Чөнки шушы элемтә булу канунсыз мөнәсәбәтләр белән көрәшүнең бер өлеше.
Потому что вот эти телефоны это как бы один из элементов борьбы вот с этими неуставными взаимоотношениями.
Казан хокук яклау үзәге хәрби хезмәткә Татарстаннан чакыртылган солдатларның телефоннары тирәсендәге хәлне күзәтеп барырга җыена. Үзәк җитәкчесе Игорь Шолоховның әйтүенә караганда, кайбер солдатларның ул телефоннарны сатып җибәрү, алмаштыру, югалту хәлләре дә булырга мөмкин. Әмма кыйыр сатуларны, зәрлекләүне яшерү өчен солдатлардан телефонны тартып алалар икән, бу шыраклар раслана икән, Игорь Шолохов солдатларның якыннарын шушы Казан хокук яклау үзәгенә хәбәр итәргә чакырды.
Бика Тимирова Балашов шәһәрендәге хәрби бүлектә Татарстаннан хезмәт итүчеләрнең кисә телефоннарын куллануны тыюлары турында сөйләде. Алга таба сезнең Татарстандагы сәяси тормыш, Кәрим Кинчуринның тууына 120 ел тулу уңайыннан булган чаралар турында һәм Шәрик клубының 100 еллыгына багышланган язмалар көтә.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Русиядә Дума сайлаулары узганнан соң сәяси тормыш бераз сүрелә төште. Моңа яңа ел мәшәкатьләре һәм аннан соң булачак 10 көнлек ялда тәсир ясыйдыр күрәсең. Аның каравы Татарстанда үткен телле газеталар яңа елдан соң булачак президент сайлаулары турында фаразлар тәкъдим итә. Алар белән сезне Гадел Галәметдин таныштыра.
Звезда Поволжья газетасының 2007 елда чыккан соңгы санында баш мәкалә Год крысы дип атала. Биредә автор Рашид Ахмәтов узган Дума сайлаулары һәм киләчәк президент сайлаулары турында уйлана. Аның фикеренчә, киләсе ел Россия өчен тарихи, чөнки президент алмаша. Алдан ук язып килгәнчә Ахмәтов бу мәкаләдә дә Дума сайлауларының дөрес узмау турында әйтә. Чынлыкта бердәм Россия 65% түгел, ә 30% гына җыялырга тиеш булган. Мәкаләдә киләсе елда Россиянең нык кына икътисади проблемалары булыр дип фаразлана. Хәзер инде 12% инфляция бара, ул тагын да югарырак булырга мөмкин ди автор. Путинның Медведевны президентлыкка тәкъдим итеп, үзе премьер-министр урынында калуын Рашид Ахмәтов ил башлыгының ике зур хатасы ди. Беренчесе аның бердәм Россиянең лидеры булуда, икенчесе үзен премьер итеп калуы. Премьер автор фикеренчә авыр хезмәт һәм бу хезмәтне ул шауып йөрүче малай белән чагыштыра. Шуңа күрә әгәр Путин конституциягә үзгәрешләр кертеп, 3-нче мөддәткә калса, бу хәерлерәк булар иде ди автор. Рәшит Ахмәтов шулай ук либераллар белән куәт органнарының хакимият өчен көрәше турында әйтә. Заманында Кудрин Путинга финанс министр урынбасары булырга ярдәм иткән. Димәк, Путин чекистларны күпме генә мактаса да, югарыга күтәрелергә аңа либераллар ярдәм иткән. Шуңа да аның тарафыннан президентлыкка либерал Медведевны тәкъдим итү бу дөрес гамәл ди автор. Рәшит Ахмәтов фаразлавынча, киләсе дума сайлауларында хәл үзгәрергә мөмкин. Бүгенге көндә интернетка керүче 10 миллион кеше хакимият фирқасенә каршы белдереп, оппозиция фирқаларын сайлаган. 2012 елға мындайларның саны 40 миллионға жетәчәк. Һәм бу елны хәтта әфләсун инқилабы да оештырылырға мөмкин ди ул. Быйылғы президент сайлауларында кем җиңгә карап, либераллармы әллә куәт органнарымы? Илнең киләчәге билгеләнәчәк. Хакимияткә либераллар килсә, Россия Европа юлы белән үсеш алачак. Хакимият куәт органнарында эшләүчеләр кулына эләксә, Россия кытайлашачак дип белдерә Рәшит Ахмәтов.
Сез Гадел Галәмиддин язмасын тыңладыгыз.
Азатлыкта Казан авазы.
27 декабрьдә күренекле драматург, артист, режиссер Кәрим Тинчуринның тууына 120 ел тулуга багышланган ике чара узды. Язучы Тукай бүләге иясе Рабит Батулла Кәрим Тинчуринга җитәрлек игътибар булмауга күңелем бик әрниди.
Шул кадәр зур фаҗига кичергән кеше турында ярты метрда фильм төшерелмәгән. Документаль фильмдә юк, нәфис фильмдә юк. Ул 30-дан артык пьеса язган, ничә-ничә спектакльләр куйган, уйнаган, үзе режиссер булган. Шушы дахи турында бер ярты метрда документаль фильм юк. Нәфис фильм турында әйтеп тә тормыйм. Телестудия бар, хроникаль документаль фильмнар киностудиясе бар, тат фильм бар. Шушы кадәр дахи турында да без аның мирасын барлап, документаль фильм төшермәгәч. Без кем булабыз без?
Ди Рабит Батулла. Аның әйтүенә караганда, бүгенге көнгә кадәр язучының архивы да бер урынга тупланмаган, ул кулдан кулга йөреп таралып бетәргә дә мөмкин. 27 декабрьдә Кәрим Тинчуринга багышланган ике чара узды. Әлбәттә, документаль фильмнарсыз гына. Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтында конференция үтте, Камал театрында тантаналы кичә булды. Тел, әдәбият һәм сәнгать институты җитәкчесе Ким Миңнуллин әйтүенчә, Тинчуринга багышланган конференция алдыннан гына дөнья күргән китапка моңа кадәр басылмаган ике әсәр дә кергән.
Менә әле 300 беттән артык калынлыктагы китап та менә бу конференциягә өлгереп җиткән. Анда инде безнең дистәләгән яңа материаллар эшләнелгән. Бу җыентыкның әлегә кадәр басылмаган ике әсәре керде. Актап булып яткан үзенең байлыкларын яңадан халыкка кайтару, театр белгечләренә кайтару дигән сүз.
Ди Ким Миңнуллин. Аның әйтүенә караганда, әлеге конференциядә чыгыш ясаган Качалов театры вәкиле бу фәнни җыен алдында яңа проблемалар да куйган. Тинчурин әсәрләренең урыс теленә тәрҗемәсе булмау, Качалов театрында аның спектаклен уйнауга бер киртә булса, аның әсәрләрен яттан диярлек белгән татар тамашачысы моны ничек кабул итер дигән сорауда Качаловлыларны борчый икән. Пенҗешәмбе көнне Камал театрында Тинчурин әсәрләреннән үзекләр күрсәтә. Артист Алсу Гайнуллина башкаруында Кәрим Тинчуринның хатыны Заһидә Әхмәрова образы да гәүдәләндерелде.
Заһидә белән Кәримнең фаҗигасы ул Лейла Мәҗнүннәр, Таһир Зөһрәләр, Юсуф Зөләйхалар дәрәҗәсендәге фаҗига. Алар бер-берсен бик сөешеп яшиләр. Кара кешеләр айра инде, төрмәгә алып китәләр, шуннан алар күрешмиләр. Ләкин Заһидә Тинчурин аңа тугрылык булып кала. Исем фамилиясын да үзгәртми, башка кешегә дә кияүгә чыкмый.
Диде Рабит Батулла.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай?
Казанда эшләп килүче Шәрик яшьләр клубы үзенең 100 еллыгы уңайыннан төрле чаралар үткәрде. Шул уңайдан алга таба мөхтәрәм тыңлаучылар әлеге үзәкнең элеккесе һәм бүгенгесе турында аңа йөрүче татар һәм чит ил кешеләренең фикерләрен ишетерсез. Аларны сезгә Амил Нур җиткерә.
Бу нисбәттән 100 ел элек кабул ителгән уставларын да алып килеп күрсәткәннәр. Бу көннәрдә искә алынучы, трагедиялы язмышлы, әмма мәдәниятебезгә зур өлеш керткән Кәрим һәм Заһидә Тинчуриннар кебек кешеләр аралашкан. Шәрик 1905 елны идея булып торгызылган, 6 елны теркәлү алган, 7 елны кинәнеп эшләп киткән. 1990 елларның ахырында 2000 елларда торгызылган. Айгөл Гымранова сөйли.
Казанга беренче тапкыр күчеп килгән кеше, аяк баскан кешегә татар мохитенә аяк тыгу процессы аралашыр, кешеләр белән танышыр өчен һәм телне үзләштерү өчен.
Элеккегесе һәм бүгенгесе арасында нинди аерма бар?
Теге 100 жыл элек чынан да шанлы булгандыр, чөнки ул бирөө генә булган. Бүген татарларга аралашу мөмкинчелеге күбрәк. Берничә татар театрлары эшли. Концертлар хәзер атна саен. Шәһәр клубына йөрүп өйрәнгәннәр йөри. Тыныч атмосферада менә шулай аралашып торырга, дөнья хәлләрен белешер өчен бүгенге көндә дәррәү итеп йөриләр яшьләр. Темалар да хәзер кызыклырак.
Бүген Шәһәр клубы бүленгән дип тә сөйли башладылар.
Икегә бүленү, ике көндә Шәһәр клубын үткәрү үзенә күрә ике төркемдә менә башлаучыларда бер-берсеннән ярышып, бер-берсеннән уздырырга теләп, шундый яхшы-яхшы кешеләр оештыралар. Шунсы куанычлы.
Шәһәр клубына ни өчен кайберәүләр йөрүдән туктаган?
Ярый, без йөрибез, картая белмибез. Бәлки, чыннан да менә шушы Шәһәр клубында октанышып гаилә куручылар, гаиләсе, баласы, дөньясы көтә. Бәлки, чыннан да аларның мөмкинчелекләре дә юктыр.
Америкадан Абрам Майн Казанда бары тик Шәһәр клубында гына татар телендә фикер алышырга була, дип искәртә.
Менгап Шәһәр клубында бик яхшы, бик яхшы. Мин татар шәү, I don't speak Tatar yet. I think I first heard of it from a couple of friends of mine who were studying Tatar in Kazan.
Мин узган елларда Казан университетында татар телен өйрәнгән берничә иптәшемнән бу клуб турында беренче тапкыр ишеткән идем. Аңарга ашаган башка клубларны күрдем дип әйтә алмыйм. Башка җирләрдә төрле мәсьәләләр буенча фикер алышулар ишеткәнем юк. Андый клуб башка юк. Рус телендә мондый аралашу клубы бар дип уйламыйм. Шул ук вакытта инглиз телендә тел өйрәнер өчен аралаша торган клублар бар. Мин үзем дә инглиз телендә аралаша торган клуб алып барам. Милли китапханәдә дә инглиз телле ике клуб бар. Шулай ук герман, алман клубы да бар. Тик алар чит телләрне тагын да яхшырак өйрәнер өчен корылган. Шәрик клубын яңадан эшләтеп куюга зур көч куйган Алия Сабирова гаиләсе Казанга берничә ел элек кенә әйләнеп кайтты. Алия Сабировның Булгар җилләре исемле җырыннан өземтә тыңлыйсыз.
Бу язларда өмет бар белән. Дирелтерләр сезне язгыллары. Язларыгыз бүтән ялгыз үтмәс, Болгар җире, Болгар җирләре.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишенгар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг.
Башкортстан парламенты рәисе Константин Толгачев елга йомгак ясаганда дәүләт җыелышы корылтайының быелгы эшчәнлеген уңай бәяләсә, депутат Эдуард Мурзин парламент ел буе республика канунларын Русиянекенә яраклаштырып вакытны бушка үткәрде ди. Бу дәүләт җыелышы тагын 2 ай гына эшләячәк. Мартның 2-сенә Башкортстанда парламент сайлаулары билгеләнгән. Республика яңалыклары белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Башкортстанда 2007 елда кабул ителгән иң мөһим канун ул республика казнасы хакындагы документ дине парламент башлыгы Константин Толкачев. Дәүләт йыелышы корылтайының көзге сессиялыгы һәм быелгы һуңгы утырышында республиканың казнасы хакындагы канунга үзгәрешләр индерү турындагы проект купланды. Финанслар министры Айрат Каскаров әйтүенсә, бюджет дефициты белән кабул ителһә дә, табышлы эшләп 6 миллиард сумдан ашу килем алынган. Бул акча төрле максатларга кулланылган. Константин Толкачев кабул ителгән барлык 17 канунда яшәештең төрле өлкәләрен көйләү өчен мөһим булды дип белдерде. Шулай да канунны кабул итү бер уның үтәлеше бөтенләй икенче булуын таныды. Мәсәлән, эскелек турындагы канун кабул ителде, тик төндә хәмер хатусы кибетләрдә бар. Таза куллы булмаган саудагәрләр һәм уяу булмаган милиция аркасында канун бозыла. Бында закон гаепле түгел дигән фикерен дә әйткәрде ул.
Исполнение закона, конечно, имеет место, но оно не удовлетворяет нас в полной мере. Есть много недостатков. Сейчас мы изучаем, работаем и будем, наверное, где-то с гораздо с большими жесткими требованиями подходить к обеспечению реализации этих законов. Но дело в том, что депутаты не обладают никакими принудительными возможностями для того, чтобы заставить соблюдать эти законы. Мы только формируем правила поведения. Но еще здесь такой очень деликатный момент. Возле каждого магазина не поставишь по милиционеру, чтобы он постоянно контролировал, что они продают, что. Поэтому здесь может быть вот эта вот периодичность, она, конечно, дает возможность нечестным предпринимателям нарушать наши законы.
Ел йомгақтарын барлы Башқортостан құрылтайы рәйесе матбуғаты сұрашу ола ұзғарды. Бұнда ол парламенттің келеге сақырылышына хайладарда қатнаша сағында әйтті. Талқачев әфенді Яңауыл районы һәм қалаһы Қалтасы районының бір үлешін алып тұрған бір мандатлы хайлау округынан депутатлыққа дәғаулашысак. Билдәле парламент рәйесе Бердәм Рәсәй фирқаһы ағзаһы. Ни өсін ябайырақ юл фирқа есімлігі бойынса бармайығыз деген һорауға ол фирқа несі қоша шолай эшләйбеді. Миңә бір мандатлы округ бойынса барырға қошылды деп яуапланы. Ол шулай ук республика дәүләт ялышының бер түгел күп партиялы булуы шәп булыр ине. Жирновский кебек кешеләр дә кәрәк бит ине. Парламент яшьләр һәм арттыру хакындагы фикерен белдереп, Константин Толкачев: «Мин яшьләр булуын теләем, тик Рәсәй Думаһындагы кебек түгел ине. Онда сәясәтте аңламаган, спорттан башканы күрмәгән яшьләр нимә менән шөгыльләнергә уйлайдыр, аңлашылмый» дигән фикердә ул. Ә бына үзен сәнәкле фикергә ия Эдвард Мурзин иһә парламентның һуңгы утырышыннан һуң ел буе салбар тудыру менән шөгыльләнүләренә, вакытты юкка сарыф итүләренә зарланды. Республика канундарын Рәсәйдәге рәкошырудан башка юнле эш менән булашмана быел депутатлар Тинул Азатлык радио хәбәрсенә әңгәмәһендә. Әйткәндәй, ул да гамәлдәге депутатларның күпчелеге кебек үк 4-нче сакырылышка һайлауларда катнашырга яена. Эдвард әфәнде, бана көзге сессия тәмамланды, көзге сессияда Башкортстан парламентының эшмәкәрлеген ничек баһалайсыз?
Мин былай дип уйлайм. Бу көзге сессияны былай башка килгән закон, хәтра килгән закон хәзер искә дә кертә алмайм. Бөтен эш безнең Башкортстан законнарын Россия Федерациясының законнарына яраклаштырып бетердек инде. Бөтен вакыт шуңа бетте. Моннан күрелеп тора, бөтен безнең полномочиялар әйме киселеп бетергән, бөтен акча киселеп бетергән бу сессия башка үтте дияргә була инде.
Язгы сессияга нинди өмет бар?
Язгы сессия безнең анда 2 генә ай калды шул. Сон киләсе сайлауга хәзер без бөтен эшләрне җиткерәбез. Сон өчен нәмәшләргә дип әле башка да килмәде.
Эдвард әфәндә, бына киләһе кысы парламентларга уй бармы?
Уй бар, илләмәгәр шул менә ситуацияны полномочияларны яңадан Башкортстанга кертергә, акчаларны яңадан Башкортстанга кайтарырга ул андый хәл бар, яндый уй бар, андый эшләргә кирәк була ул.
Канундар кабул ителә тора, үтәлгәне бар, үтәлмәгәне бар дигәндәй, иглендә ике кеше хәмересеп, якты дөнья менән хушлашкан. Өченчесе инде икенче тәүлек дәваханала исенә килә алмый ята. 25 яшьлек егет үләр алдыннан аракыны өфеләге абруйлы гына бер кибеттен алуын хәбәр итеп өлгерә. 36 яшьлек хатын бер мәгълүматта бирмәй үлеп китә. Хәзер табиптар һәм милиция өченче кешенең терелеген көтә. Бәлки ул ялган хәмерне кайдан алуын әйтә алар. Иглин районында аракы шарап хатлыңдарлык кибетләр тикшерелә. Аракыннан үлү үсәләре бер икенсенән республикала наркоманияла зур хавф тудыра. Наркотик кала, наркокулату хезмәтләре, наркотик кулланучылар һәм инде генел булхала ысулдар менән комитет юлларын эзләй. Мәсәлән, Флюр Әсәдуллиндың наркотик кала дип аталган оешмасы хәбәрчеләр арасында иң шәп материалга бәйге игълан итеп, уның һөҗүмчеләрен игълан итте. Наркотикның яман икәнен һүрәтләгән басмаларга мактау кагазлары бирелде. Тик бында башкорт милләтле Флюр Әсәдуллин оятка кала биреп куйды. Юрматы газетын ул беренче тапкыр дөрес ята алмый, юмарта тине. Хәбәрселәр менән беррәттән наркотик кала оешмасы чиновникларды да тәбрикләп үтте. Уларга наркотикларның канун хозяйленешенә каршы көрәштәге үдемлекләре өчен дип аталган ямәгать медале тапшырылды. Ошондай бүләккә Здагыштар идаралыгы итәксеһе Рәмилә Ямагожина лайык булды. Башкортстанда никахка керүсе яшьләр башта наркотик кулланмавын, йогышлы сөйрәтмәвен дәлилләгән справка бирә. Шуннан һуң гына теркәлә ала тине ул. Бул алым үзен аклап сәламәт туусы балалар күбәйтне Рәмилә ханым.
Гаилә кодексының 15-нче статьяһына ярашлы анда никах тәйнүсе, никах теркәүсе, яшьләрнең һау сәламәтлеген тикшерү буенча медицинское освидетельствование дип аталган статья бар. Менә шу статьяны без әлбәттә никах кылган вакытта яшьләргә аңлатабыз һәм алар никах теркәгәндә алда үзләренең һау сәламәтлекләрен исбатлаган һана тутырга тиешләр алар бер-бере алдында. Әлбәттә ул конфиденциаль информация, бирегә лә мөмкин, әйтергә лә мөмкин, әйтмәскә лә мөмкин кеше. Ләкин әгәр дә яшәй башлап, ниндидер бір сетерекле вақиғалар келіп сыққа, сәлеметлікке қағылашлы һәм наркомания қолдану сәбәбендә венерик аурулар мен ауру сәбәптәре асықланһа, кемдер бұл нәйді сирдәрін яшерген болды нәйә, әлбәттә бұл уголовный ответственность. Әгәр дә ямғият бұл мына шу наркоманияға қаршы, алкоголизмға қаршы бердәм күреш алып барһа, әлбәттә ул әҙһеҙ ҡалмай. Һәм бына беҙ үҙебеҙ уйлайбыҙ инде, никахтарҙың күбәйеүе жылдан жыл никах кайнусы яшьләрнең һаны артканнан арта бит инде. Димәк, халык аңлай һәм бына һау сәламәт булырга тырыша. медицинское свидетельствование үткәрүгә тоже ниндидер бер интерес яшьләр арасында. Әлбәттә, барыхала эффект кылмый. Пропаганда ул зур көч.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Башкортстан Загыс редакциясе итәкчесе Рәмилә Ямагожина белән әңгәмә тыңланыгыз. Яңа ел төнендә Өфүлә кала транспорты төнге өскә тикләмешләячәк. Байрам көннәрендә лә юлчыларны хезмәтләндерүдә өлтеклекләр булмаячак. Бул турала башкала хакимияте башлыгы Павел Качкаев матбугат очрашуында белдерде. Кала мэры әйтүенсә, 1-нче гыйнвар төнге 2 сәгатьтә Ленин мәйданында байрам фейерверкы буласак. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфү.
Азатлык радиосы Төмән,
Петербург,
Чуашстан,
Сембер.
Яңа ел бәйрәмнәреннән соң Мәскәү татарлары өчен яңа бәйрәм атнасы башлана. 13 гыйнвардан Мәскәүдә Галиаскар Камал театры үзенең бер атналык тамашаларын башлый. Бу көннәрдә әлеге тамашалар булачак Мәскәүнең Малый театр бинасында театр җитәкчелеге журналистлар белән очрашу үткәрде. Анда Азатлыкның Мәскәүдәге хәбәрчесе Нәзифә Кәримова да катнашты.
Камал театры соңгы елларда Мәскәүдә еш кунак. 2 ел элек кенә алар театрның 100 еллыгын билгеләгән көннәрдә шулай ук гыйнвар аенда тулы аншлаклар белән бер атна булып киткән иделәр. Инде узган ел Кара Шикмән әсәре белән музыкалы сәхнә әсәрләре бәйгесендә җиңеп, барлык бүләкләрне дә Казанга алып киттеләр. 90-нчы елларда театр Мәскәүгә әллә нигә бер килүенә карамастан тамашачыларны җыюы авыр иде. Хәзер инде Мәскәүдә яңа тамашачы барлыкка килгән. Бу юлы да тамаша заллары тулы булыр дип уйлыйбыз, ди театрның директоры Шамил Закиров. Әйтсә дә хаклы. Кайбер спектакльләргә билетлар сатылып та беткән. Шушы көннәрдә Малый театр бинасында булачак гастрольләргә багышланып театр җитәкчеләре журналистлар белән очрашты. Биредә журналистлардан башка Мәскәүнең театр академиясе укытучылары да гастрольләр узачак Малый театрның җитәкчеләре дә катнашты. Очрашуда Камал театры турында танылган артист Юрий Соломин былай диде.
В прошлом году вы отмечали свое столетие.
Сезнең театр 100 еллыгын билгеләп узды. Театрның 100 ел буе шушында югарылыкта торуы ул үзегенә дә күпне аңлата. Театр гастрольләрен безнең бинада уздыруны сорап мөрәҗәгать иткән вакытта без бер кашын да ул гызырны кире какмыйбыз. Чөнки Камал театрында безнең белән бергә укыган артистлар эшли. Үзара мөнәсәбәт бу инде сәясәттән дә, икътисадтан да өстен. Без барыбыз да бер тулай торакта яшәгән идек, диде Малый театр җитәкчесе Юрий Соломин.
Там жили мы все в одном общежитии на Трифоновке.
Камал театрының Мәскәү гастрольләре репертуарында барысы да дип әйтерлек татар авторлары әсәрләре. Шулай да русчадан тәрҗемә иткән бер классик сәхнә әсәре бар. Ул Антон Чеховның «Өч сеңел» әсәре. Матбугат очрашуында катнашкан театр белгече Борис Паюровский Камал театры белән 50 елдан артык таныш икән. Театр репертуарында ул бик яхшы белә. Һәм театрның Мәскәүгә килүен көтеп тормы, яңа әсәр куелган саен аны Казанга кайтып карый икән. Театрның рус классиклары әсәрләре куелуы турында мактау сүзләре әйткән Паюровский, театрның элекке баш режиссеры мәрхүм Марсель Сәлимҗановны да искә алып былай диде.
Марсель всегда говорил о том, что Островский...
Марсель Сәлимҗанов һәр вакытта да Островский рус драматургы гына түгел, татар драматургы дип тә әйтә торган иде. Аның диплом эше дә Островский әсәре буенча эшләнгән иде. Һәм ул һәр вакытта да татарлар Островскийны кабул итәчәк дип әйтә торган иде, диде Борис Паюровский.
Драматург, которого татары обязательно примут.
Театр директоры Шамил Закиров, Мәскәү тамашачысы, зыялы тамашачы, сизгер, аларның безне шулай көтеп алулары безнең өчен зур шатлык, диде һәм сүзен былай дип дәвам итте.
Мәскәүдә публика үзгәргән, Мәскәүдә театр тамашачысы яңарган, монда бик интеллигент публика барлыкка килгән. Менә үткән жылы гастрольләр вакытында да бу юлда безнең шактый кабул итү өчен авыр булган постановкалар бар. Ләкин без Мәскәүдә аларның яхшы узачагына өметләнәбез, чөнки Мәскәүдә хәзер публика үзгәргән. Моннан 2 ел элек без биредә зур уңыш белән гастрольләр уздырдык, тамашачылар тулы булган иде. Инде бу юлы килдек, тагын да Мәскәүне яратып, сагынып, Мәскәүгә безнең җырчылар бик күп яратып киләләр. Чөнки монда халык бик актив килә, җырчыларын ярата, ләкин әле безнең монда театрында бик яратыла Мәскәү публикасы. Гомумән, бу bizim teatr işte minge üzerine kurulmuş sunav, bizim bütün pastanoflar yama, belki sene kovatlanan kovan ne un spektakl, mesela publikası için yama bulacak, mesela Tufan Mingulin'in divana spektakli yama gına premiere buldu, 20 dekabrda yani Kozan'da buldu, menel mesela kovat kurulmuş, Kozan tamuhaçları ona şu halde kütarıp aldılar, menel de biz hazır şu şeyin trabas mesela yamalı bulacak Moskova tamuhaçları için Tufan Mingulin divana bu bizim tiyatrın yama Kozan'da şu biz anne hatta kiles yılga belki de Zolotaya Maska festivaline takdim etirge de ödep durabız çünkü bu işin mağnesinde Tufan Mingulin'in da Ferit Bigentayev'in de zor kazanışı aktörlerinin de Lumen Tiyatr yamalıklarla yaşı indi iş premieri şu var bilgirdik bu yıl ortağın iki spektakl üstünde iş var.
Шамил Закировның сүзләрене театрның баш режиссеры Фәрит Бикшентаев та кушылды. Быел аны алтын битлек театр бүләген билгеләүче жюрига да керткәннәр икән. Башта Фәрит Бикшентаев Мәскәүдә күрсәтеләчәк сәхнә әсәрләре хакында әйтеп китте.
Беренчедән, безнең монда бу 2 ел ичендә генә куелган әйберләр түгел. Күбесе инде шулай гына яңа спектакль декабрьдә генә чыкты, премьерасы Гөлҗамал 100 еллыкка чыкты. Без аны Мәскәүдән соң Мәскәүдән кайткач кына куйдык. Мәхәббәт турында сөйләшик, бу яңа безнең туды яш кенә драматург Илгиз Зайниев, минем шәкертем, мин дә укый ул, татар җигете, бары 20 генә яшь аңа, ләкин шуңа карамастан, шул хәтле ул игътибар белән күзәтә тормышны, аңлый аны. Ул менә мәхәббәт турында сөйләшик, ул искиткеч гаҗәеп матур спектакль чыкты анда, Наилә Гараева уйный, анда Ринат Таҗетдинов уйный, да яшьләр уйныйлар, Асхат. Исматов, Рушания Якочева. Бик жилы, һәм инде ну бездә Казанда ул әле менә беренче рәттә бара. Җан кисәккәем ул күптән куелган әйбер. 95-тә Мәскәүгә алып килгәнебез юк. Менә 2 ел элек без килгәнек, анда бик яратып калганнар Искәндәр, Хәйрулла Радик Бариевны, яшьләрне Люция Хәмитованда, Алсу Каюмова, Миләүшә Шәйхен, Фәнис Җиганшин, Минвәли Габдуллин, Илтизар Мөхәммәтгалиев, Ләйсән Рәхимова, менә аларның бу диплом спектакль дип әйтимме, алар театрга килеп кергәч, менә алар өчен без Туфана белән шундый спектакль уйлап таптык та, и һаман менә ул тул зал белән бара, җан кисәккәем.
Шулай итеп, 13 гыйнвардан 20 гыйнварга кадәр Мәскәүнең үзәгендәге Малый театр бинасында Камал театры гастрольләре узачак. Данлыклы зәңгәршәр белән башланган тамаша Мәскәүләргә көн саен яңа спектакль күрсәтәчәк. Алар арасында Мәскәүдә беренче тапкыр күрсәтеләчәк әсәрләр дә бар. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Бер-берен эзләүчеләр турындагы бу сәхифәне безнең Казандагы хәбәрчебез Мәликә Басыр Русия Үзәк телевидениесендә барган «Жди меня» тапшыруының Казандагы вәкиле белән бергә әзерли.
Башта мин сезгә Русияның беренче каналында барган «Жди меня» тапшыруына бер-берсен интернет аша эзләгән кешеләрнең җибәргән хатларын, тапшыруның Казандагы вәкиле Илгизәр Шәрәфетдинов туплаган мәгълүматларны сезгә ишеттерермен. Аннан соң, безнең Азатлык радиосының хәбәрчеләре белән танышырга теләп, Украинадан Татарстанга кайткан милләттәшләребез Зәйтүнә апа белән Мәхсүм абый Фәсхиевләрнең «Югалсам да көтсен мине» сәхифәсенә алып килгән дусларын эзләгән кешеләрнең үтенечләрен җиткерербез. Ә тапшырының ахырында без сезгә София апа Галиеваны эзләп, табып, Төркиядән кайткан аның 3-нче буын туруны Аттилла белән очрашуы турында хәбәрчебез Амил Нурның язмасын тәкъдим итәрбез. Хәзер интернет аша бер-берсен эзләүчеләр турында мәгълүмат тыңлагыз. Менә бер хат. Бу хатны Хәйретдинова Гөлназирә Вази кызы яза. Ул Тыхватулла Шарифулла улы Шарифуллинны эзли. Тыхватулла Шарифуллин 1888 елда Татарстанның Минзәлә губерниясендәге Язык өязендә Таулык авылында туган. Әмма аны Гөлназирә ханым Төркиядән эзләтә. Ул яза: «Миңа зинһар өчен ярдәм итсәгез иде, карт әтиемнең бер абыйсын табырга», ди. Алар барысы алтау булганнар. Тыхватулладан башкаларын ул инде тапкан. Ягъни Нигматулла, Зарифулла, Махинур, Гөлсафа, Габделкәрим табылган. Әмма Тыхватулланы таба алмыйбыз, ди Гөлназирә апа. Аларның әтиләре Шарифулла, әниләре Махитап. Революциядан соң аларны бу кула гаиләсе дип таркатканнан соң Тыхватулла чит илгә китеп югала. 1958 елда Төркиядән Габделкәримгә хат килеп төшә. Әмма Габделкәрим кулак баласы булу сәбәпле ул хатка җавап язарга курыккан. Шуннан ул бу хатны укытучыга укытканнан соң, укытучы Тыхватуллага кайтмаска һәм хат язмаска кушып җавап җибәрә. Хат Хәйдәр исеменнән язылган була. Бәлки ул Тухватулланың улы булгандыр дигел Назир апа. Чөнки хатта әтисенең вафат булу турында әйтелә. Бик үтенеп сорыйм сездән, миңа ярдәм итсәгез иде Тухватулланың улын яки аның балаларын табырга дигел Назира ханым. Бик тә туганнарымны табасым килә дип яза ул. Һәм алдан ук ул бу тапшыруга рәхмәтен белдерә. Әмне икенче хат. Татарстанның Арша районында яшәүче Айгел Илгиз кызы Шайхиева үзенең инесен Шайхиев Фәнис Илгиз улын Төркиядән эзләтә. Шайхиев Илгиз 1975 елның 20 апрелендә туган. 2004 елда Арша районының Шике авылында коммуна урамы 18-нче йортта яшәгән Фәнис үзенең дуслары Сафин Нияз һәм Фәйзханов Гомәр белән Төркиягә киткәннән соң әйләнеп кайтмадылар дип яза ул. Шит ил паспорты да һәм башка документлары да барысы да үзләре белән иде. Әмма шуннан соң хатлары да юк, шылтыратканнары да булмады ди ул. Шулай итеп, бүгенге көндә эзләүчеләр Хәйретдинова Гөлназирә Вази кызы үзенең карт әтисенең бер абыйсы Тухватулла Шарифулла улы Шарифуллинны һәм аның балаларын, оныкларын эзли. Ә икенче хатта Айгел Шайхиева энесе Фәнис Шайхиевны эзли. Аларның эзләгән кешеләре Төркиядән. Ә хәзер сезгә вәгъдә ителгәнчә, Украинадан кайткан Зәйтүнә апа белән Мәхсүм абыйның Украинада яшәгән бер милләттәшебезнең үтенечен җиткерәбез. Алар кем-кемне эзләү турында нәрсә диделәр?
Безнең белән яшәүче Оренбург өлкәсеннән, Оренбургта туып-үскән Александровский районыннан, монда укыган инженерный училище дәйме, артиллерийский училище, Мустафин Марс Абдуллович. Менә безне белеп булып килек дәлде диде. Кая микән ул дип.
Адресын сорадылар шул.
Кем сорады инде аны?
Безнең анда бар Оренбург өлкәсеннән, Тукай авылыннан тоже подполковник, хәзер ул адвокат булып эшли. Шунда Днепропетровскида, вот шуның белән бергә хезмәт иткәннәр алар, шушы Марс белән. Ул да Казанның артиллерия училищесын бетергән Дибаев.
Фатих
Абдулгазизович. Менә шул сорады Мустафин Марс Абдулловичның 42-нче елгы, тегесе үзе 40-нче елгы. Адресын алып килегез дип. Бардык менә бүген Татвоенкоматка, милициядан сорады. Күч диде бу центрдан без аны беләдерек. Пром районга ди, анда бер нәрсә бармый ди.
Ә хәзер сезгә Суфия Пагалиеваны эзләп, табып, Төркиядән кайткан аның 3-нче буын туруны Атилла белән очрашуы турында хәбәрчебез Амил Нурның язмасын тәкъдим итәбез. Рәхим итеп тыңлагыз.
Август айында Истанбулдагы Идел Урал төркиләренең ярдәмләшү үзәге җитәкчесе Атилла Күнтүз, безнеңчә Атилла Күнтүз белән очрашкан идек. Шул вакытта ул сүз арасында тамырлары Башкортстанның бер шәһәреннән, үзенең исә Адана дигән шәһәрдән булуын әйтте. Мин аңа моның Казанда яшәүче мәгърифәтче Суфия Галиеваның да нәсел шәҗәрәсенә туры килүен әйттем. Суфия абыстай инде 15 елдан артык туганнарын эзли. Тарихи заман газетасында да басылып чыкты. Хатларын милли оешмаларга, дәүләт архивларына да юллаган. Тик туганнар табылмаган. Шуннан соң Бакуда без Атилла абзый белән ноябрь аенда кабаттан очраштык. Бу юлы Казаннан хәстерләп килингән фотографиялар арасында ул танышларын күрде. Тик һаман да ышанып бетә алмады. Суфия Галиева да һаман да туганнарын тапканына ышанып бетә алмый кебек. Ул хәтта үзе барып та туганнарын эзләргә теләгән булган.
Улым әйтте, әни, үзең бар Истанбулга, үзең табасың диде.
Инде менә туганы эзләп Казанга килде. Төркиядә яшәүче татарлар әйткәнчә, 3-нче карын, 3-нче кат, 3 туган, троюродный туганы Атилланы, аның дусты Әхмәт Шахинны, улы Айдар Галиев әнисияна китереп куйды. Кыз туганнары Әлфия Басырова һәм Наилә Солтанов белән әнисе Суфия Галиева Казанның Таулар бистәсендәге фатирда көтеп торалар иде. Алар туганнары килгәнне 2 сәгать элек кенә Азатлык радиосының Казандагы бюросы студиясыннан шылтыраткач кына белгәннәр. Шулай да алдан ук Суфия Галиева яхшы төш күргән булган.
Бер әллә нинди рәхәтлек, ниндидер бер тынычлык.
Яхшы төш күрдем дигән иде. Зур шатлык көтә иде.
Туганнар бер-берсен күрү белән хисләргә бирелмәде. Беренче шитеп искедән калган фотографияларны, хатларын карарга тотындылар. Аттила Күнтүз бер бұратлы шыға барған сүрәтләрне мұнысы миндә дә бар, мұнысы әбидә бар иде сүзләре белән каршылатырды. 5 минуттан соң туганнарның шын булуына дәлил кирәкми иде инде. Аттила әфәндіға өз архивында болмаған фотоларға қарап, бұлары кім тағын деп сұрарағына тұры келді. Таныш есімдерін ешітіп, шақ қатып қарап тұрды. Суфия Ғалиева да бір құлағы біләңгіні әнесінен ешітіп қалған туғанлары турында ұйытлығып сұрашты. Оның әбесі түрік қызы болған, бабасы Ғабділмәлік бірі шәхәрінде медресе тұтқан, әнесі Махисарвар һәм Ұрқия туды қасы Қазанда қалған. Ғабділмәліктің башқа бағалары 20-ші жылдарда Түркияға кетіп жоғалған. Ғайша апасы 37-ші жылға қадар хатлар язып тұрған, аннары қорқыныш жылдар башланған, ике яқта өзетіліп хат алышыны тоқтатқан.
Айша апан ек ірі татар еді, әтімін ірі Пензадан мұлла еді. Айша апанын 4 ұлы яшады. Ахмет, Емин, менің әтім, Мустафа, Али. Ахмет өлді, Емин өлді, Мустафа өлді, Али өлді. Айша апанын торунлары бар. Мен Еминин тек уулуюм, тек баласыйым.
Турунлар исе Түркияда гына түгел, Америкада да бар.
Америкага китти Али. Кийин келди. Алинин 3 баласы бар. Бир баласы Америкада, 2 баласы Түркияда.
Таралып биткендер. Коммунистлардан кашып киткендер бит алар. 80 жыл бисмилласыз, динсиз яшадык биз Казанда.
Элек Түркияда туғандар болғандығын айталар емес сізге? Бәйленмейлер емес шекесілер?
Бір қат қалмаған. Яндырды әне, бітінісін. Шетте туғаның болса, ішке де алмадылар. Оқырға да кіртмейлер. Әненің мені бек оқытасы келе.
Дибис Каала Суфия Ғалиева. Қызлары Әлфия, һәм Нойләге де сырны сақларға тұры келген. Олы Айдарда, Харби Дингішілік мәктәбіне оқырға кіргенде, шет елде туғандар жоқ деп анкета тұтырған.
Бізге де әйтесіленбегіз, ярамай деп. Соңғы жылдарда тапты ол хатларын шығарып, шонда ол фамилиясын білді, есімін білді, ілік шығарырға сындықтан да қорқайды.
Тек Суфия Ғалиева балаларынан айырмалы боларақ, ұнықларына да туғанлықны шулай ешіріп-ешірге тұры келмес деп үмітлене. Асияның Истанбулға ішлерге кетуі турында бесі білен әнесі бір-бірсін бүлә-бүлә сөйлей.
Шлиш, архитектор, Душанбе кін кете, Истанбулға.
Бір елға.
Екі яқ туғанлар да бір-бірсінен шақты мәлімет алды. Кімнің қайда көмілуін де санап шықтылар, аннары шай үстелі артында тынып қалдылар. Суфия Ғалиеваның көзлері шатлық яшына толды.
Міне ненде ойламаған жерден 71 жыл хат хабарсыз көрішмеген қадірлі қан қардашым Ғайша атыңығы білән көріштірдім Құдайым. Нендегіне шүкірана айтсам да әз.
Күзетіп тұрған Әхмет Шахин ұшырашуыны түрік киносына тіңледі.
Бұлай хәлілер фильмлерде бола. Йыллар бойы туған тумачасы үшін янып тұрған журналдарға, газеттерге біліп табалмаған.
Ди Түркияның Самсун вилаяты Хилмия ауылынан шыққан Әхмет Шахин. Суфия Ғалиева кинолардағы кебек туған үнекәшін құшақларға да тілегді. Тек тамашашылардан қиынсынды.
Иялам ғына әлләні кетіп құшақларым, иялам.
Суфия бұстай башта хисләрін сүйінбике бәйті білән сүйләді. Аннары дәфтілі өні сұздылар.
Сұлағасым, мен түнәмін, айрылабыз ахрысы.
Мен балалым да бұны тыңнадым.
Аннары Суфия Ғалиева зал пішмағында тузан жиіп арған пианиның қапқашын ашты. Қазандағы Сара Садықованың ахират досты, Уфада ятып қалған сәнғат әхілі Рафаил Ғалиевнің музысы болған Суфия ханым шетте жүргендерге бағышлап жыр сөзді. Ол пианино түймелеріне 15 жыл қағылмаған енді.
Әнәгі жоламаған еді де, ойнамаған еді де пианинда бүгін отырды да ойнап алды. Субхан Алла.
Сіз бір-бірсін юғалтқан бірі шәхәрі молласы Ғабділмәлі Хазіретінің ұнықлары шырашуынан репортаж тыңладығыз. Қазанды яшаушы Суфия Ғалиева һәм қызлары Әлфия, Наиля, Истанбулдан табылған қардашлары Атила, Күнтүз, хаманың ватандашы Әхмет Шахин тауышларын ишеттігіз. Азатлық радиосының «Юғалсам да, күт син мені» сәхифесі әне шулай бір-бірсін юғалтқан туғанлар, дуслар, қардашларға ярдәм итә.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, София Павлен Атиланың бер-берсен тапкан мизгилләре, аларның очрашуы турындагы язманы Азатлык радиосының интернет сәхифәсеннән дә укый аласыз. Шулай итеп, якыннарын, дусларын, күршеләрен, сөйгәннәрен, туганнарын югалткан милләттәшләребез Азатлык радиосындагы югалсам да көтсен мине тапшыруыннан бу хәбәрләрне безнең интернет сәхифәбездән дә таба ала. Интернеттагы сәхифәнең адресы www.azatlik.org. Шулай ук бу тапшыруларыбызның текст варианты хәзер безнең гәҗит битләрендә дә урын алып тора. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бер-берегезне эзләп табу өметеннән үзелмәгез, эзләүдән туктамагыз. Сагыну, сагыш хисләрен табышу, очрашу, кавышу кебек изге мизгелләргә әйләндерегез. Азатлык радиосы, Мәликә Басыр, Казан.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар аша гына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.